Yad arasında münasibətlərin bərpası, xüsusilə İsrail üçün təhlükəli irəliləyişdir. Bu, əslində, İran İslam Cumhuriyyəti üçün siyasi qələbədir. Bennett bildirim. Siyons Kenestinin Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri Valli Edelşteyn-də həmçinin İran və Səudi Ərəbistanı arasındakı razılaşmanın İsrail üçün çox pis olduğunu açıqlayıb. İraqın baş naziri Məhəmməd Şia Sudani Səudi Ərəbistanının Əl-Hədəs telekanalına müsahibəsində İraq daxilindəki vəziyyət və xarici hərbi qüvvələrdə daxil olmaqla bir çox mövzuya toxunmuşdur. Məhəmməd Şia Sudaninin müsahibəsindən önəmli başlıqları diqqətinizə çatdırır. Korrupsiya ölkə üçün IŞİD-dən daha təhlükəlidir. İnkişafı əngəlləyir, ölkənin maliyyə resurslarını israf edir. Bir qrup işçi və məmuru bəzi siyasi qruplar himayə edir. Ölkəmiz adından başqa dövlətlərlə müxalifət dinc və silahsız olmalıdır. İran İslam Cumhuriyyəti və Türkiyə ilə sərhədləri ərbillə məkdaşlıq edən federal qüvvələri uğruyur. Tehran və Ankara ilə əlaqələrlə ilgili danışıqlar davam edir. Biz İraqın döyüş meydanı olmasını istəmirik. Ölkəmiz ölkələr arasında əlaqə olmalıdır. Bizə heç bir ölkənin hərbi qüvvələri lazım deyil. Bizə sadəcə elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq lazımdır. Səudi Ərəbistanı İraqın mərkəzi və strateji tərəfdaşlarından biridir. UNICEF Suriyadakı zəlzələdən zərər çəkən 3 milyondan çox uşağın vəziyyəti ilə ilgili həyəcan təbili səsləndirib. UNICEF Suriya zəlzələsindən zərər çəkmiş 3 milyondan çox uşağın və onların ailələrinin yoluxucu xəstəliklərə yoluxmasının qarşısını almağa çağırmışdır. Katrin Russell Suriyada zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrdə vəziyyət haqda eləcə də su və bir-biri ilə təmas zamanı yoluxucu xəstəliklərin yayılma riskinin artması ilə bağlı bəyanat yayım. Zəlzələdən zərər çəkənlərə təcili dəstək üçün 172 milyon dollara ehtiyac olduğunu bildirən Rusel çıxışında deyib. Zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrdə 3 milyondan çox suriyalı uşaq günü-gündən daha da təhlükə ilə üzləşir. İsrail rejimi dağılmaq ərəfəsindədir. Siyans rejimin başçısı deyib ki, bu rejim onun gözləri qarşısında dağılmaqdadır. Ay yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə burada baş verənlər əsl fəlakət və kabusdur deyə İshaq Herzog bildirib. İşğal olunmuş ərazilərdəki etirazlara toxunan Herzog qeyd edib ki, İsrail rejimi gedər gəlməz bir nöqtənin astanasındadır. Məhkəmə islahatları layihəsi yanlışdır və tam şəkildə ləqv edilməlidir deyə o bildirmişdir. Siyans rejim başçısı sonra belə deyib. Mən təslim olmayacağım. Həll yolu tapmaq üçün hər hansı xərci ödəyəcəm. Fürsətimiz azdır. Herzog qeyd edib ki, Siyans rejim parlamenti, yəni Knesetdə araşdırılmaqda olan məhkəmə islahatları layihəsi hamının razılaşacağı başqa bir layihə ilə əvəz olunmalıdır. Hakim siyasi təbəqəyə xitab edən Herzog deyib, əgər indiyəcək getdiyiniz yolu davam etdirsəniz, saxnaşmayla üzləşəcəksiniz. Belə olan halda tarix sizi bağışlamayacaq. Buna görə özünüzə gəlib, elə indi məsuliyyət qəbul edin. Və sonda müxaliflərin məqsədi hükuməti devirməkdir. İşqalçı siyans rejimin baş naziri iddia edib, müxaliflərin aksiyalar keçirməkdə məqsədləri məhkəmə islahatlarını ləğv etmək deyil. Bir neçə ay bundan öncə demokratik şəkildə seçilmiş onun hükumətini devirməkdir. Ay yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, İtaliyaya səfərdən öncə Ben Gurion havalimanında çıxış edən Benjamin Netanyahu deyib, biz məhkəmə islahatlar barədə anlaşmaya nail olmaq üzrə səylərimizi davam etdirəcək. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, bizimlə qaldığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Bir daha diqqətimizə görə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə başqa verilişlərimizə də vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Belarus prezidenti İrana rəsmi səfər edir. Tehranla Riyad arasında anlaşma Tel Aviv və yeni uğursuzluqdur. Mina partlayışları durmadan Azərbaycan Respublikasında tələfat alır. Rusiya prezidenti G20 iclasına qatılacaq. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda ani xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko martın 12-si və 13-də İranda rəsmi səfərdə olacaq. Bu barədə RIA Novosti Belarus dövlət başçısının mətbuat xidmətini istinadən məlumat yayıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko martın 12-si və 13-də İranda rəsmi səfərdə olacaq. Tehranda Belarus dövlət başçısı İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ilə danışıqlar aparacaq deyə məlumatda bildirilir. Qeyd olunur ki, Tehranda keçiləcək danışıqların əsas mövzusu iki tərəfli münasibətlərin bütün aspektləri üzrə qarşılıqlı fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi əsas diqqət ticarət iqtisadi əməkdaşlıq olacaq. Prezidentlərin görüşü nümayəndə heyətlərin üzvlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə keçiləcək tərəflər sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, logistika sahələrində layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə edəcəklər. Regionda və bütövlükdə dünyada vəziyyətə xüsusi diqqət yetiriləcək deyə məlumatda qeyd olunur. Siyanist rejimin baş naziri İran və Səudi Ərəbistan arasındakı tərəfli əlaqələrin bərpasına dair razılaşmanı Tel-Avivin xarici siyasəti üçün tam uğursuzluq və təhlükə kimi qiymətləndirib. Siyanist rejimin keçmiş baş naziri Yair Lapid İran və Səudi Ərəbistan arasındakı tərəfli əlaqələrin bərpasına dair razılaşmaya cavab olaraq deyib ki, biz İrana qarşı işləmək və Amerika ilə əlaqələri gücləndirmək əvəzinə özümüzü məhkəmə islahatlarına dəli sol məşğul etdikdə bundan başqa bir şey gözləmək olmaz. Naftali Bennett isə bu rejimin indiki baş naziri Benyamin Netanyahu'ya xəbərdarlıq edərək bu razılaşmanı İsrail üçün böyük məğlubiyyət kimi qiymətləndirdi. Bunu siyasi arenada sektor idarə etmənin zəifliyinə səbəb sərrişləsizliyin daxili çaxnaşmanın olduğunu deyib. Tehran və Ər-Riyad arasında münasibətlərin bərpası xüsusilə də İsrail üçün təhlükəli irəliləyişdir. Bu, əslində İran üçün siyasi qələbədir deyə Binet bildirib. Siyanist Knessetin Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri Valli Edelştein də həmçinin İran və Səudi Ərəbistan arasındakı razılaşmanın İsrail üçün çox pis olduğunu deyib. Həmin xəbərlə bağlı siyasi icmalı bu saatin xəbərlərdən sonra dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi mina qurbanlarının sayını açıqladı. İran İslam Respublikası radio televiziyasının məlumatına görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mina tələfatı barədə yeni məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Ermənistanın mina terroru azərbaycanlıların həyatına son qoymağa davam edir. Qeyd edilib ki, 2020-ci il müharibəsindən sonra ölən və yaralanların sayı 284 nəfərə yüksəlib. Ona görə də beynəlxalq tərəfdaşlar Ermənistanın terroruna biganə qalmamalıdır. Azərbaycan rəsmilərinin dediyinə görə Qarabağda mina problemini həll etmək üçün Azərbaycana təxminən 30 il vaxt və 25 milyard dollar pul lazımdır. Ərazilərdə mina təhlükəsi qaçqınların öz doğma torpaqlarına qayıtmalarına mane olur. Ermənistanın mina quyladığı ərazilərin xəritələrini qarşı tərəfə verməyə öhdəçi olsa da, hələ ki bunu təkmil şəkildə yerinə yetirməmişdir və bugünə kimi verdiyi az xəritələrin bir çox qismi də doğru çıxmamışdır. Kreml, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin cədvəlini 2023-cü ilin sentyabrında Hindistanda keçiləcək G20 liderlərinin sammitində iştirak edə bilməsi üçün dəyişir. Bu barədə Bloomberg nəşri planla tanış olan mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Mənbələrin sözlərinə görə yekun qərar verilməsə də, Kreml hazırda Rusiya liderinin G20 sammitində iştirakını planlaşdırır. Qeyd edək ki, Vladimir Putin Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi ilə bağlı gərginliyin artmasına görə əvvəlki iki sammitdə iştirak etməyib. Ukrayna hakimiyyətinin Rusiyanın adının dəyişdirilərək Moskva olması ilə bağlı fikirləri onların anti-Rusiya yaratmağa çalışdığını sübutdur. Republika Az saytı xəbər verir ki, bu fikri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib. Diplomat iddia edib ki, Vladimir Zelenskinin administrasiyası gündəlik olaraq Rusiyanın öz təşəbbüslərində haqlı olduğunu təsdiqləyir. Bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Nazirlər Kabinetinin rəhbərinə Rusiyanın adının Moskva olaraq dəyişdirilməsi imkanlarına baxmağı tapşırmışdı. Müraciətdə həmçinin Zelenskinin rus dili ifadəsini Moskva, Rusiya Federasiyası ifadəsini isə Moskva Federasiyası ilə əvəz etməyə çağırıb. Ukrayna nümayəndələri Moldova ilə sərhəddə xəndəklər qazırlar. TAS xəbər verir ki, bu barədə Moldova sərhəd polisinin mətbuat katibi Raisa Novitski məlumat verib. Ukrayna dövlət sərhəd xidmətindən olan həmkarları bildiriblər ki, bu cür işlər insanların dövlət sərhəddini qanunsuz keçməsinin eləcə də Ukraynadan Moldovaya qaçaq malçılığın qarşısını alma məqsədi ilə həyata keçirilir, katib bildirib. Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda. Hava azca buludlu olub və ara sıra külək əsəcək. Külək bəzən güclənəcəkdir, temperatur 9-17 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbrizdə və Culfada hava buludsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib və ara bir külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 3-14, Culfada 6-22 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludlu olacaq, qar yağış yağacaq və ildırım çaxacaqdır. Temperatur da 8-12 dərəcə isti olacaq. Qumda hava buludsuzluqdan azca buludluğa doğru gedib bəzi saatlarda külək əsəcək. Temperatur 7-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava buludsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedəcək. Temperatur 4-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda isə hava buludsuz olacaq. Bəzi saatlarda külək əsəcək. Temperatur 5-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Və sonda Astarada hava buludsuzluqdan azca buludluğa doğru gedəcək. Temperatur 7-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 12-sində dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi isə 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında martın 12-sində əsasən hava yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə isti və gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Pazar günü martın 12-si və Şəbanül Məzzəm ayının 19-unda səhər çağı şəhəri vaxtla saat 5:38 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 6:58 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:51 dəqiqədə günorta və saat 18:57 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. İran və Səudi Ərəbistanı arasında münasibətlərin normallaşmasının siyasi rejimə təsirləri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. 7 illik pozulmuş münasibətlərdən sonra İran, İslam Cümhuriyyəti və Səudi Ərəbistanı martın 10-da paytaxt Pekində Çinin vasitəçiliyi ilə əlaqələrin bərpasına dair bəyanat imzaladılar. Bu bəyanata əsasən iki ölkənin səfirlikləri 2 aydan sonra yenidən fəaliyyətə başlayacaq. İran və Səudi Ərəbistanı arasında razılaşma region ölkələri arasında müsbət həsirlər göstərib və demək olar ki, bütün ölkələr bu razılaşmanı müsbət qarşılayıb. Hətta iki ölkənin xarici işlər nazirləri əlaqə saxlayan zaman razılaşmanı təbrik ediblər. Siyasi rejim Qərbi Asiya regionunun ən mühüm və yeganə aktyorudur ki, bu razılaşmanı nəinki alqışlamır, əksinə bunu özü üçün aşkar uğursuzluq hesab edir. Siyasi rejimin ex baş naziri Yair Lapid İran və Səudi Ərəbistan arasında əlaqələrin bərpası barədə razılaşmaya cavab olaraq vurğulayıb, bu razılaşma siyasi rejim üçün tam uğursuzluqdur. Siyasi rejimin digər ex baş naziri Naftali Bennett də İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı razılaşmaya cavab olaraq Netanyahu'nun kabinetini tənqid edib. Bu razılaşmanın siyasi rejim hükümeti üçün rüsvayçı uğursuzluq olduğunu, zəiflik və daxili ixtilaflarla sonuclandığını bildirib. O, əlavə edib ki, İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasında razılaşma İsrail üçün təhlükəli və İran İslam Cumhuriyyəti üçün siyasi qələbədir. İsrail hər zaman İslam ölkələri, xüsusilə də İran İslam Cumhuriyyəti, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə kimi İslam gücləri arasında ixtilaf istiqamətində hərəkət edib. İsrail bu ölkələrlə münasibətlərini normallaşdırmaq üçün İslam ölkələri arasındakı fikir ayrılıqlarından istifadə edir. İndi İranla Səudiyyə Ərəbistanı arasında münasibətlərin bərpası, İsrailin həyata keçirdiyi münasibətlərin və maraqların normallaşması prosesinə təsir göstərə bilər. Bundan əlavə, İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasında razılaşma siyasi rejimin İranofobiya siyasətinin məqlubiyyətidir. Çünki bir tərəfdən iki əsas İslam qüdrəti arasında münasibətlər canlanacaq, digər tərəfdən də Səudiyyənin İran İslam Cumhuriyyəti ilə bağlı siyasətinin dəyişməsi, digər Ərəb ölkələrinin də Tehranla münasibətlərinə təsir edəcək və əlaqələri gücləndirəcək. Digər mühüm məqam ondan ibarətdir ki, İran və Səudiyyə Ərəbistanı iki ay ərzində münasibətləri bərpa etmək barədə razılığa gəliblər və İsrail son iki ildə Ər-Riyadla münasibətləri normallaşdırmaq üçün xeyli səy göstərsə də bu mühüm məqsədə nail ola bilməyib. Digər bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, Ər-Riyadla Tehran arasında münasibətlərin canlanması regionun təhlükəsizliyində daha da güclü rol oynamağa səbəb olacaq. İslam İnqilabının rəhbərinin bəyanatlarında qonşularla kollektiv təhlükəsizliyin təminini vurğulayaraq demişdir, illərdir ki, Fars körfəzinin təhlükəsizliyi üçün region ölkələri ilə bir yerdə oturmağa və bir-birimizə kömək etməyə hazır olduğumuzu bəyan etmişik. Biz istəmişik ki, bu bölgədən təcavüzkarların əllərini kəsək. Artıq qoymayaq kimsə başqasının haqqını tapdalasın. Bu dəyişiklik Təl-Əvivin regionun təhlükəsizliyində rolunun azalması demək olacaq. Son məqam isə ondan ibarətdir ki, İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasında münasibətlərin bərpasına dair razılaşma işğal olunmuş ərazilərdə daxili böhranın güclənməsi ilə eyni vaxtda düşüb. Bu arada İran İslam Cumhuriyyəti son ayların təşkil olunmuş ixtişaşlarını idarə edib və sonlandırıb. Bütövlükdə, Ər-Riyad və Tehran arasında münasibətlərin canlanması, işğal olunmuş ərazilərin daxili inkişaflarına, eləcə də Fələstin və siyasi rejim arasındakı münaqişəyə təsir göstərə və bu gərginliyi artıra və İsrail üçün daxili təhlükəsizlik nəticələrinə səbəb ola bilər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين چراغ مسئله زن در دنیای امروز و از جمله در کشور ما یکی از مسائلی است که همچنان در خور پیگیری و تأمل و کار و فکر به جهات مختلف
Dünyada və eləcə də ölkəmizdə mövcud olan qadın problemlərinə gəlincə müxtəlif aspektlərdən yanaşdığımız zaman görürük ki, bu problem üzərində düşünməyə, araşdırma və iş aparmağa layiq olan problemlərdən biridir. Əvvəla, bütün ölkələrin əhalisinin yarısını qadınlar təşkil edir. Bu möhtəşəm imkan və potensialdan hər bir ölkənin, eləcə də bizim ölkəmizin xeyrinə necə istifadə etmək olar? Yaradılışın ən incə və həssas məsələlərindən olan gender məsələsi bəşəriyyətin süqutuna, əxlaqi cəhətdən süqutuna deyil, yüksəlişinə necə xidmət edə bilər?
Bu xatirə təfavudhay təbii ki, beyni cins zən və cins mərd vücud dörəd, çıqunə mitəvan rəftari ra nəhadine kərd,
Qadın və kişinin təbii xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, belə bir yanaşmanın oturuşmasına, qaçılmaz hala gəlməsinə hansı yolla nail olmaq mümkündür ki, İster ailede, isterse de cemiyette kadınlara zulm edilmesin. Bütün bunlar çok ehemmiyetli meselelerdir.
Eğer hemin dü se mesele ra ma mehver fikr ve teammül ve bahs ve kar karar bedim.
Eğer biz öz nezeri aktarışlarımızda kadın probleminin halli istikametinde apardığımız işlerde bu 2-3 meseleni esas mehver olarak götürsek, kompleks şekilli ve fonksiyonal bir tədqiqat işi hayata geçirebilirik. Elə bilməyin ki, kadına zülm məsələsi yalnız geride kalmış veya misal üçün vəhşi cəmiyyətlərə xasdır. Xeyr, bugünkü, belə desək, sivil cəmiyyətlərdə də kadınlara edilən zülmlər digər cəmiyyətlərdən çox deyilsə, heç az da deyil. Bir sözlə, bu əhəmiyyətli bir məsələdir. Üzərində düşünülməli, araştırma aparılmalı ve helli yolları tapılmalıdır.
Her vaxtınız xeyir olsun inşallah, aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, Təbriz Radyosu'nun bugünkü verilişleri de burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mutual Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Mənim dadaşım Ağay Peyman Özürək, bazım xanım Eyşəbidir. Ağay Peyman Özürək, necəsən, yaxsan, davandır, yaxsan. Sizin görəcə, mən onu çox qeyirəm, Əliyəs Qamradə mərtəbədə olsam.
Mən yarı mehribanam, dana xoşbəyanam, quyan soğan sarabam, bu anki dil zəbanı, sən döndə həm sarabam, mən yar pəndəm, həm düşdüyü hünəmə, basıq bir yana, əl mənə baş sohbəyim, mən yarı mehribanam. Mamət ağa mənə fikir edirik.
Baxdım bu radioz ki, ben namı taşıdım, çox qəşəkdir, xoşum gələrlər, əbdiyəm, ərdəmdən əlləri zağırmasın.
Bərnamədən bir dünya məmnun, çox gözəl bərnamədə, əlləriniz ağırmasın, məmnun yorulmuyorsunuz.
Şəhristanı və Ərzqanın Ruslay evli kəndindən müzaham olmuşam. Mənim də bu bərnamədə hi əlaqəm olar, əxşamlar həmməşə baxaram. Mənim də səsimi pəxş edin, əlləriniz ağırmasın.
Təşəkkür edirəm tamam əziz həmvətənlərimizdən ki, mehrləri və məhəbbətləri var və bu 2 tərəfədir. تشکر الیم و هموز آرزوی موفقیت و توفیق بارم دی. انشالله چه امیر جونوز عشق نندولی ارسو. ممنونم خانم یا آقای قلی زاده چه بیزنن همراه سوز. خانم حسین پور جرمت اشمدن سلام عرض الیم حضور روزا. ساغلاس آقا رضا کازمی آتاسی فرامرز کازمی نندیب لغدن.